Direktor Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Milorad Teodorović je istakao da je za javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta za 2024. godinu vlada Brčko distrikta i ove godine obezbijedila 1,2 miliona maraka, te da je rok za podnošenje zahtjeva do 4. jula 2025. godine.
Ima se u obzir ukupno priznata uplaćena kamata i stavlja se u odnos sa raspoloživim sredstvima. S tim što je programom propisano da pojedinac može maksimalno ostvariti pravo od 50% priznatih kamata. Koliko ima zahtjeva za više, onda se utvrđuje procenat.
Svi oni koji se budu prijavili na ovaj javni poziv, neophodno je da ispune sljedeće uslove.
Ukoliko imaju više od 100 zaposlenih, mora imati najmanje 50 zaposlenih na teritoriji Brčkog distrikta. Mora biti uredan u izmirivanju obaveza prema penzionom i zdravstvenom, da je uredan sa izmirivanjem obaveza ne starijih od 90 dana od dana objavljivanja. Moraju imati izmirene obaveze sa martom. Dalje, programom je propisano da će Razvojno garantni fond službenim putem pribavljati te potvrde.
Nakon zatvaranja javnog poziva, ističe Teodorović, vršit će se obrada pristiglih zahtjeva i provjera dostavljene dokumentacije.
Kada se završi obrada, upravni odbor prvo donosi odluku o neodobravanju za one koji ne ispunjavaju uslove. Ti imaju pravo rok do 8 dana da se žale. Ukoliko se ne žale, Razvojno garantni fond donosi odluku o visini iznosa subvencije kamata za podnosioce zahtjeva koji ispunjavaju uslov.
Iz Razvojno garantnog fonda Brčko distrikta ovom prilikom naglašavaju da će za 20 dana biti otvoreni javni poziv za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčkog distrikta za 2024. godinu.